Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне ландышка расын сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү оештырсыз. Республикада җанисәпкә соңгы әзерлек бара. Омск ансамбльләрен түгәрәк уен фестивалендәге кайбер күренешләр аптырашта калдырган. Түгәрәк өстәл тапшыруында сүз татар диалектологиясе һәм Башкортстан татарлары туган теле турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җанисәп балу башлануга 10 көн чамасы вакыт калып бара. Ул 14-25 октябрьдә узачак. Башкортстанда да бу чарага соңгы әзерлекләр бара. Республика президенты Рөстәм Хәмитов җанисәпне сәясиләштерергә кирәкме диде. Тулырак әйтеп, Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Русияның башка төбәкләреннән аермалы буларак, Башкортстанда җанисәп ниндидер күрсәткечләрне алуга караганда, башкортларның санын татарлар исәбенә кискен арттыру мөмкинчелеге дип баһалана. Республика башында ашып-ташып татарларны күрә алмаучы башкорт милләтле президент Муртаза Рәхимов утырганда, хакимият дилбегәсен кулында тоткан башкорт элитасы әлеге җанисәптә башкортларны сан ягыннан республикада беренче урынга чыгарырга җыенган иде. Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башкортстанда күпме башкорт барлыгын игълан да иткән иде инде. 41%, ягъни 1,600,000-дан артыграк. Әгәр 1989 елдагы җанисәп башкортларның санын 800,000-дан беразга гына артыграк икәнлеген күрсәткән искә төшерсәң, үткән 20 ел эчендә Башкортстандагы башкортлар 2 тапкырга артырга тиеш булып чыга. Ә менә 1989 елда 1,120,000 булган татар 2010 елгы җанисәптән соң 400,000 кешегә генә калырга тиеш. Ягъни шул ук 20 ел эчендә татарлар саны 800,000-гә кимергә тиеш булып чыга. Башкортстанга Рәхимов урынына яңа президент куелгач, хәлләр үзгәрерме? Җанисәпне алу канун нигезендә хәрәмләшеп, татарны башкорт дип язусыз гына үткәрелерме? Әлегә әйтүе кыен. Әмма хәрәмләшүнең беренче этабын башкорт элитасы Рәхимов шурында ничек алып барган, яңа президент килгәч тә шулай ук уңышлы алып бара. Ягъни республиканың барлык мәгълүмат чаралары аша Башкортстанның көнбатыш өлешендә яшәүче татарларның башын сез татарлар түгел, сез башкортлар дип бутау элеккечә диярлек дәвам итә. Шул ук вакытта татар галимнәренең альтернатив фикер яңгырату мөмкинчелекләре юк. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның җанисәп мәсьәләсендәге позициясе дә шактый капма-каршылыклы. 29 сентябрьдә район һәм шәһәр башлыклары белән үткәргән видео селектор утырышында Хәмитов җанисәп сәясәтләштерелергә тиеш түгел дип белдерде. Цитата. Республикада исәп алуга кагылышлы хәлне өйрәнми торып, безгә арытабан алга баруы авыр булачак. Иң мөһиме халык исәбен алу оешкан рәвештә һәм нәтиҗәле үтсен. Ул техник чара, статистик картина. Аны сәясәтләштерергә кирәкми. Шуңа күрә җанисәпкә тыныч карауны сорыйм. Цитата тәмам. Башкортстанның татар җәмәгатьчелеге килеп туган шартларда әллә ниләр кыла алмый. Әлбәттә, пикетлар оештырыла, төрле дәрәҗәдәге түрәләргә хатлар языла. Шушы араларда Казанда бүгенге Башкортстан җирлегендә башкортлар ничек килеп чыкканлыгын һәм ни өчен кайбер татарлар революцияга чаклы башкорт булып йөргәннәрен аңлаткан китап басылып чыкты. 300 даналы бу китапның исеме Башкортстан тарихчыларының зур ялганы. 30 сентябрьдә Уфада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты урнашкан бинада Казаннан килгән күренекле галим, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков ул китап белән татар җәмәгатьчелеген таныштырды. Әлеге очрашудан соң Дамир әфәнде Азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап бирде. Менә сез яңа президент килгәч нәрсә дә булса үзгәрер дип уйлаган идегезме?
Ну, минем дөрес әйткәндә үземнең андый өметләр бик зур түгел иде. Әмма Татарстан җитәкчелегендә өметләр бар шундый, наирда шунда. Мин Башкортстан буенча үземне эксперт дип саныйм, монда хәлләрне беләм. Һәм инде менә соңгы вакыттагы вакыйгалар, минемчә, минем булган кайбер әйберләрне бөтенләй кисте дип уйлыйм мин. Шуңа күрә мин Хабитовның поэзиясе турында укыдым. Бу мәләргә киңәш мәткәрдә шушы халык исәпкә алу буенча, анда ул тигән атаган инде техник мәсьәләгә генә дип, анда сәясәт булырга тиеш түгел дип. Һәм шунлыкта без күреп торабыз, башкасында сәясәт бар. Һәрхәлдә газеталарда чыккан материаллардан, телевидение чыккан материаллардан күренеп тора. Элеккеге алдагы халык исәпкә алу вакытында без аларны саклап калырга тырышу бар бу якта.
Техник мәсьәлә дигәнен, сәяси төс бирмәскә дигәнен. Ул үзе бит Коммерсант газетенә биргән интервьюсендә, Башкортстанның көнбатышында яшәүче татарларның телен башкорт теленең бер диалекты дип әйтте.
Бу шунда шулай әйе, мин Хаметов сәясәтче Хаметов шәһәр белән зур ялгыз дип саныйм байбердәме кабатлауны. Чөнки без шушук бит диалект буенча башка позицияләр дә бар. Ул аңа да күз кысаларга тиеш иде. Һәм аңарга тырышырга тиеш иде. Аннан соң бит бу елларда башкасында булган диалектологик экспертлар материаллар башкасында архивында ята. Анда бит башка галимнәре йөреп әйткәннәр, монда татар теле таралган дип узаналарда. Шуңа күрә бу чынлыкта я бу материалларны белми дигән сүз, я исә сәяси позициядә тора дигән сүз.
Президент эшеме бу диалектлар турында сөйләү?
Ну, бусы, миңа мәсәлән аның байткан сүзләре бик аңлашылмады. Һәрхәлдә уларны яхшы яктан характерламый.
Мондый шартларда нишләп Татарстан ягыннан Башкортстан татарлары бернинде дә ярдәм алмый дип исәплисез?
Дөресен әйткәндә, бу мәсьәлә буенча үзем дә аптырашта. Мин үзебезнең җитәкчеләрнең позициясен аңламыйм. Мен аның артында нәрсәдер бәлки бардыр, бәлки ул теге бер хыял гынадыр, башкасында мәсьәлә үзеннән-үзе чишелер дигән чишелмәячәк. Шуңа күрә минем фикер буенча Башкортстанда булган вакыйгаларга Татарстанның йогынты ясарга мөмкинлеге бар иде, моңарчы. Әмма ул кулдан чыгындырылды. Һәм инде без менә хәзер халык исәпкә алу булачак. Аның нәтиҗәләре безнең позициялар, безнең истәкчеләр позициялары дөрес юкмы икәнне күрсәтәчәкләр.
Бирок әле күптән түгел генә Татарстанның дәүләт советы җанисәп буенча халыкка мөрәҗәгать кабул итте. Имеш татарларны сакларга кирәк бердәмлек, әмма татарны иң җотарга торган Башкортстан монда телгә дә алынмый. Димәк, хәзер дәүләт советының бу роле бетте, җанисәпкә хәтле. Бер кеше калды, президент.
Менә бу катлаулы мәсьәлә. Дөрес әйтеп, Татарстан президенты бит теге халык исәпкә алу буенча комиссиягә керә. Ул анда фикерен әйтергә мөмкин дип уйлыйм мин. Әмма аның фикере барып җиткәнме юкмы анда, асы мен әйтә алмыйм. Һәрхәлдә, минем информация буенча Татарстанда кайбер сәясәтчеләр аңа запискалар язып бирделәр бу мәсьәлә буенча. Аның кулында бар. Бу мәсьәләне белә дип уйлыйм. Но монда Татарстанга менә алып барган сәясәттән чыгып әйткәндә бер генә юл кала. Теге әгәр дә нәтиҗә начар булып бетсә Башкортстанда, ул вакытта бу мәсьәләне суд дәрәҗәсенә күтәргә туры киләчәк.
Шулай итеп, Башкортстанда җанисәп мәсьәләсендә хәлләр татар өчен шактый катлаулы. Бәлки президент Хамитовның җанисәпне сәясәтләштермәскә мөмкин кадәр төгәлрәк үткәрергә дигән сүзләре район башлыклары өчен төп сигнал булыр. Әмма башкорт идеологлары, башкорт телендәге матбага әле һаман элеккечә эшли. Шулай Башкортстан газетенең 1 октябрь санлыгына да җанисәп темасын элеккечә татарларны башкорт дип карау һәм җанисәпне сәясәткә маншу белән булган. Газетның беренче битендәге «Сәяси ишара түгел» дигән мәкаләдә Татарстан ягы Башкортстанның ішке ішіне қысылуда ғайыплән. Цитата. Бүтін дүнья татарлары конгрессы қанаты астында жәмәғәт ұйышмалары халық исәбен алуға әзірлеккә бик зур әһәмият бирә. Тик аларның мақсаты компанияның тыныш һәм ғәдел үтүен тәэмин итү түгел, ә төрле юллар белән татар халкының санын арттыру. Бернинди адымнан да тартынмыйлар. Галимнәре, журналистлары, артистлары, хәтта дин әһелләрен махсус миссия белән илнең төрле төбәкләренә озаталар. Бу кешеләр үз чиратында интернет сайтлары, газет журналлар, китаплар, сәхнә һәм вәгазьләр аша халыкны татар булырга үгетли. Компания барган чорда барысына да әзер булырга кирәк. Кемнедер алдаулары, бәгъзеләргә янаулары, провокациялар, кайсы берәүләрне төрле вәгъдәләр белән күндерүләре ихтимал. Шуны аңлагыз. Иң зур файданы халык исәбен алуның гадел үтүе генә бирәчәк. Цитата тәмам. 4-нче биттә профессор Әхмәт Сөләймәновның язмасы урын алган. Анда да сәер логика хөкем сөрә. Сөләймәнов башта бүген башкорт районнарында ни өчен бала табу кискен кимегәнлеген аңлата. Шуннан соң аптыратырлык нәтиҗәсе. Башкортларның санын карават шыгырдатып түгел, Жонисепті арттырға керек екен. Цитата. Милли әтқаманың кинофонды ұпқын шегіне келіп жетуін башқа мисалар білен де негізлен болар еді. Мәселенің ғанеттен тыш кискен болуын есепке алып, бүтін мәғлумет шаралары да, жәмәғат үшмалары һәм аңлы милләттәші біз Халық Исәбін алу компаниясына әзірлік ішіндә елдағыдан елдымырат қимылдарға тиешеді дәп етсон. Үкінішке қаршы бұ сезілмей. Цитата тәмәм. Шулай итеп, быйылы төше жанисәпке Башқырстан қатлаулы иштимағы сәяси атмосферада кіре. Әлбәттә, республика башында хаман болса Мұртаза Рахимов отырған болса, барысы да ашық болар еді. Ә хәзер хәрәмләшу ни дәрәҗәдә булыр, билгеле түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстандагы татарлар һәм җанисәп мәсьәләсенә әле соңрак тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз Башкортстандагы татарларның туган теле турында барачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Свердловда узган Түгәрәк уен 3-нче Бөтенрусия фольклор фестивале турында инде сөйләгән идек. Анда Русияның Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Пермь, Төмән, Самар иҗат коллективлары белән беррәттән Омск ансамбльләре дә катнашты. Фестивальдәге кайбер күренешләр аларны аптырашта калдырган, ди Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева.
Коллективларны Екатеринбурдан 100 чакрым ераклыктагы Гагарин спорт сәламәтләндерү үзәгендә урнаштырдылар. Шунда ук төрле номинациядагы бәйгеләр, татар халкының борынгы фольклоры турында түгәрәк өстәлләр, остаханәләр, семинар укулар һәм башка төрле чаралар үтте. Шунысы да күркәм булды. Һәр көнне кичке аштан соң барча халык ял үзәгенең зур мәйданына агылды. 500-гә якын кеше кулга кул тотынып бер түгәрәккә басты. Бергәләп бийеде, җырлады, татар уеннары уйнады. Фестивальнең конкурс өлешендә коллективлар үзләре яшәгән төбәкләрдә сакланган милли йолаларны, җыр биюләрне күрсәттеләр. Бәйет мөнәҗәтләр башкардылар. Сирәк очрый торган җырлар фестивальдан соң чыгарылачак. Түгәрәк уен тәлинкәсенә кертү өчен язып алынды. Бәйге булгач бәйге инде. Мәртәбәле жюри тарафыннан җиңүчеләр билгеләнде, дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр бирелде.
Фестивальнең иң югары бүләге Гран-приға Омск өлкәсе Назар фольклор ансамбле лайык дип табылды.
Семинар барышында жюри әгъзасы татар фольклоры белгече Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты доценты Алсу Еникеева Наза коллективының чыгышын үрнәк итеп күрсәтте.
Төркиягә киткән шыбыр татарларны ничек алар саклыйлар, борынгы йолаларны, җырларны, телне, киемнәрне бик матур итеп күрсәттеләр.
Бер уңайдан ул мондый фестивальләргә әзерләнгәндә игътибарны нәрсәгә юнәлтергә кирәклеге турында да әйтте.
Кирәк торган җирдә йолаларны, җырларны, борынгы гадәтләрне күрсәтергә һәм яңа без ишетмәгән җырларны, күрмәгән уеннарны. Нинди эпохадан күрсәтәсез йоланы, киемнәр? Шул эпохага туры килергә тиеш. Күрсәтсәгез авылда, табигаттан ниндидер йоланы. Сез гади киемнәрдә киенеп чыгарга тиеш. Күбесе чыга затлы, җифәк киемнәрдә.
Нәшип Йыханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе профессоры Сәгыйт Хәбибуллин татар фольклорын үзгәртмичә саклауның әһәмиятлегенә айрыша басым ясады.
Халык иҗаты музейда кебек сакларга кирәк. Анда бернинди эшкәртү, бизеу булырга тиеш түгел. Чын барлык. Бузарга ярамый аны. фольклорны күрсәтәбез дип композитор эшкерткән әсәрләрне башкаралар. Ул бит чын фольклор түгел, ул эшкертелгән нәрсә. Борынгыда ничек бийгәннәр, ничек җырлаганнар, ничек бәйт сөйләгәннәр. Менә шуларны саклау ул конкурсның төп максаты.
Бәйгеләр тәмамланганнан соң фестивальдә катнашкан коллективлар Первоуральский, Екатеринбург, Югары Пыжма һәм Михайловский шәһәрләрендә концертлар куйдылар. Омскиның Умырзая фольклор ансамбле Михайловский шәһәрендә чыгыш ясады. Тамашачылар коллективны яратып калганнар.
Омскиның фольклор ансамбле, аларның теле, киемнәре икенче төрле, шулай еш оралышып торса вообще. Әйбәт әйе. А, менә ошлар кызлары битте.
Ансамбльләр бик шәп бейләр. Кызлар, егетләр, молодцы.
Фестивальләр оештырып тору кирәк дип саныйсыз инде.
Кирәк кенчә яшьләр белсеннәр, телләрен белмиләр кайсылары.
Концертка килеп шуны карап утырабыз, элекничек уйнаганнар, элекничек бейгәннәр.
Түгәрәк уен фестивалендә Омск өлкәсеннән 3 коллектив, Большерич районының Ноза, Омскиның Умырзая һәм Колосовка районының Мәхәббәт ансамбльләре катнашты. Алдан әйткәнебезчә, Ноза коллективы фестивальнең иң югары бүләгенә лайык булды. Алар узган гасыр башында булган вакыйгаларга нигезләнгән фольклор күренеш әзерләгән иделәр. Күренешнең сценарийын Зәлифә Рахмангулова язган.
Моннан 103 ел элек Омск өлкәсенең татар авылларыннан йөзләп гаилә ислам илендә яшисебез килә дип Ирак Төркиягә зур сәфәргә чыга. Бу бик авыр һәм фаҗигале юл була. Төрле авырулар сәбәпле кешеләрнең 3-тән 1 өлеше генә кала. Сибир мөхаҗирләре Төркиянең Конья шәһәреннән ерак түгел бик ярлы җирләрдә урнашалар. Безнең күренешебездә Еланлы авылының Мөхәммәдияр кызы Бибихөсна Шихованың тормыш юлы чагыла. Без шушы фольклор материалы Төркиягә барып, аннан җыеп алып килдек һәм эшкәртеп, сценарий язып, фольклор фестивальдә күрсәттек.
Әлеге күренештән үзек тыңлап үтик.
Бер үсен түгел ғой, бері қысына еңді. Мына бізді торналдан 12 кеші шыққан едік. Әкәр мен екі ауыз сіне қалдық. Сабыр қылайық.
Күп кенә фестивальләрдә катнашкан һәм төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булган Умырзая сәнгатькәрләренең түгәрәк уенга беренче килүләре иде. Алар үз өлкәләрендә эзләп табылган борынгы тубылгы җырына нигезләнгән сәхнә күренеше риваят әзерләгән иделәр. Коллективның чыгышы күпләрнең күңеленә хуш килсә дә, жюри тарафыннан артык югары бәяләнмәде. Айрыча кигән киемнәр тасвирләнгән чорга туры килми диелде. Күрсәтелгән кимчелекләргә карамастан, коллективка түгәрәк уен дипломанты исеме бирелде. Умырзая сәнгатькәрләренең призлы урын ала алмауларына бераз кәефләре китсә дә, фестивальдә катнашуларыннан канәгать диделәр. Безнең өчен бу тәҗрибә чыганагы булды, ди ансамбльнең баянчысы Шамил Аллагулов һәм җырчы Римма Баратова.
Тәҗрибә тупладык, күрдек ничек биергә кирәк, ничек киенергә кирәк, нинди җырлар җырларга кирәк.
Авыл халкының борынгы җырларын, гореф-хәдәтләрен күрсәтергә, йолалар буенча күбрәк эшләргә кирәген аңладым.
Азатлык радиосы инде Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның фестивальнең иң зур бүләге Fiat Ducato машинасы сертификатын Свердлов өлкәсенең Түбән Сырға районы Әрәкәй авылының Сәрдәрия фольклор төркеменә тапшыруы хакында хәбәр иткән иде. Мәгълүм ки, бу төркем Ульян өлкәсенең Иске Кулатка районында үткән 1-нче Түгәрәк уен фестивалының гран-при иясе. Хәзерге фестивальдә дә гадәттәгечә призлы урыннар алучыларга төрле дәрәҗәдәге дипломнар һәм бүләкләр бирелде. Гран-прига бирелгән бүләк кайбер кешеләрне хәтта аптырашта калдырды. Шул исәптән Омский коллективларында.
Мин бик аптырадым. Гран-прига караоке генә бирделәр. Гран-при иң югары бүләк дип исәпләнә. Никтер шундый бүләк булганын аңламадым.
Бу Умырзая ансамбле сәнгатькәре Римма Баратова фикере булды. ансамбльнең җырчысы Фагыйлә Чумарованы башкаларга ноутбук, тегү машинасы кебек кыйммәтле бүләкләр бирелгәндә, гран-при бүләгенең үтә тинәк булуы аптырашта калдырган.
Караоке инде һәрбер кеше кулында да, коллектив кулында да бар бит инде. Гран-пригә лаек булган коллективка шундый бүләк бирелүе аңлашылмады.
Фагыйлә Чумарованы түгәрәк уенда яшьләрнең аз булуы да борчыган. Өлкән яшьтәгеләр чыгышына карата да аның үз фикере бар.
80 яшьлек әбиләр яш кыз киемнәрен киеп, яш кызлар ролен уйнап йөрү бераз сәйеррәк күренә. Без бит онытылып беткән җырларны диеп яшьләребезгә калдырырга тиешбез. Менә шул эшләрне алып китер өчен нәрсәдер өстәлләргә тиеш дип уйлыйм. Фестивальләр булып торсын, бай булсын. Фестивальләребез үсеп торсын, фестивальләребез яңгырап торсын, җырларыбыз күп булсын, матур булсын.
Менә шундый хисләр уй-фикерләр белән кайттылар Омск сәнгатькәрләре 3-нче түгәрәк уен фестиваленнән. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Әлеге язма уңаеннан безнең интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Казаннан берәү, бүләкнең ылысы кешесе булмый, гран-прины тапшыручы бәлки кешерәк булса да, аны ихластан биргәндер дип язган. Сыбыр якларынан Рифат исә булай дигән, шундый фестивальдә бүләк ихластан булмый, призларга алдан куелган сумма тотыла, һәр яулаган дәрәҗәнең бүләге алдан билгеләнгән була. Бүгенге көндә Татарстанга төрле регионнарда торган татарлар халык саны алдыннан гына кирәк, аннан соң аналар дигән сүзләр йөри. Бу хәл уйландыра, Русия регионнарында яшәүче татарларны шулай түбәнсетеп, Татарстан ничек татар милләтенең бердәмлеген саклап калырга уйлый икән? Мондый кимсетүдән соң Сыбыр татарлары ничек язаларсың? Дип язган Рифат. Казаннан сәнгать сөйүче исә түгәрәк уен җиңүчләре булып сәхнәгә казанлылар, Екатериннар, Төмәннекләр һәм Ульяннакылар гына чыгып торды. Башка төбәктән юк диярлек булды. Омскиның назат төркемендә ялгыш кына куймадылар микән күз буяр өчен дип язган. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге фикер алышуда сез дә катнаша аласыз. Безнең интернет сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер мәдәни яңалык тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җырчы Гөлнара Тимерҗанова татар эстрадасының бүгенге хәленнән канәгать түгел. Бер калыпка гына салынган концертлар аны туйдырган. Шуңа күрә үзенең Казандагы концертын әле моңа кадәр бер генә башкаручы да аяк басмаган 2600 кеше сыйдырышлы Акбарс көрәшчеләр сараенда үзгә бер тамаша итеп үткәргә җыена. Хәбәрчебез Наил Алан Тимерҗанова белән очрашып сөйләште.
Бу яңа проектны Гөлнара Тимерҗанова 2 елга якын уйлап йөргән. Аны соңгы елларда татар эстрадасындагы концертларының күпчелегенең гел бер калыпка гына салынган булуы да туйдырган. Дөньяда җыр сәнгате гел алга бара, төрле кызыклы юнәлешләр таба, ә без гел бер урында гына топтанган кебек дип тә әйтә ул.
Туйдырды бер көнлек концертлар, бер кемгә дә кирәкми торган, аның кызыгы калмады. Менә хаманда бер пәрдә илеп куеп, сәхнәгә артка светы музыка гына илеп куеп, сәхнәне матурлап дигән булып кына менә шундый кешене алдау гына бу.
Җырчының сүзләре дөрес булса, Акбарста булачак концерт вакытында чишмәләр дә шелтерәп агачак, алтын алмалы агачлар да булачак икән. Бу тамаша шоуны җырларымны яратучылар уч төбендәге кебек караячак дип тә әйтте.
Хәтта сәхнә бизәлешенә дә 400 мең генә салам. Камал театры бер спектакльне чыгару өчен ничек эшли декорация? Менә шуның кебек мин кыланам ха.
Моңа кадәр татар җырчылары без сарайларында җырласа да, бу кадәр күп кеше сыйдырышлы спорт корылмасында үзләре генә концерт бергәне юк иде дияргә була. Казанда иң күп кеше сыйдырышлы ябык бина Татнефть арена боз сарае. Анда булган тамашаны 7 меңнән артык кеше карый ала. Монда ачылганнан алып бүгенгә кадәр бары тик бер исемдә генә чара үтте. Яңа гасыр телерадио ширкәтенең 7 йолдыз фестивале. Казанда шулай ук тагын бер боз сарае бар. Ул үзәк Универмаг янындагысы. Анда булган концертларны 3200-гә якын кеше карый ала. Монда да әлегә кадәр татар җырчылары үзләре генә аерым концерт оештырганы юк, гел җыелма тамашалар солянкалар гына була дип белдерде татар концертларын оештыручыларның берсе Марсель Иванов. Татар эстрада тарихында беренче тапкыр Гөлнара Тимерҗанова Казандагы зур спорт корылмаларының берсе Акбарс көрәшчеләр сараена 2600-гә якын тамашачы җыярга өмет үмітләнә. Универсиада уңайыннан ашылған құрылмаларының бірсі ол. Әлі мұңа қадар Мәскәудән Қазанға келіп, концерт қойып кетә тұрған йылдызлар онда шығыш ясарға жүрәт итмәді. Ғадетте спорт үшін яраклашқан һәм цирк биналарында яңғыраш, яғни акустика яға оқсай. Тимиржанова концертында мұңа қадар татар эстрадасында көрінмеген рәуіште болашақ деп вәғде итә.
Африкадағы еш егет біздің татар қызларына ғашық болып, өзлеріне алып кетерге жиына екен. Иң шебер қызын сайлап алам деп, интернет аша бізге шондай бір мәғлімет келіп лекті. Бізге бікті қызық болды, нешлеп ол африканец. Нешлеп африканецқа біз берге тешіміз өзіміздің иң шебер татар қызымызны. Боқса, бұл африканецта татар қаны бар екен. Мен шошып келіп шықты, сүйлеші.
Шулайда жаршы, болашақ тамашаның бүтін яғында ашып берірге жиынмай, тек сюжетнің мұхәббәт ішпішмағына құрылған болуын ғына айты. Мұнда Ғалия Бану да, Хәлел да, һәм иң қызығы Африкадан келген Исмағил да жырлаяшақ. Не үшін татар көңіліне өтеде яқын болған әлігі сюжетіні алуына келгенде, татарша сүю мәңгі бітмес мұхәббәт бит ол деп білдіре жаршы. Концертінде халық жырлары да болашақ. Гүлнара ша құрылған мұхәббәт ішпішмағында Ғалия Бану әнисі Әлфия Авзалова, әтісі Илхам Шакиров екен. Көрнекле жыршылардан Салават Фәтхәддинов һәм Айдар Ғалимов һәр йыл сайын диярлек үзләренең концертларын бер темага багышлыйлар. Сәхнәне дә шуңа туры китереп җиһазлыйлар һәм бизиләр. Җырлары да теманы аша торган була. Гүлнара Тимиржанова: «Мин бер кемне дә уздырам дип тырышмыйм, минеке үземчә булачак» дип белдерә. Тимиржанованың концерты 15 октябрьдә булачак. Русиядә җанисә башланганга бер көн үткән, татар халкы өчен тарихи хәтер көне ул. Җанисә дигәннән 2002 елда булган халык санын алганда, аны туган якларына Башкортстанда концерт куярга кертмәгәннәр. Хәтер көнне булачак бу концерт вакытында татар халкының фаҗигале үткәне андагы корбаннар да искә алыначак. Гүлнара Тимиржанова 1975 елның 29 маенда Башкортстанның Бырай районы Шалкак авылында туган. Казан музыка училищесын һәм Казан дәүләт консерваториясының вокал бүлекләрен тәмамлаган. 1995 елда профессиональ сәхнәгә беренче тапкыр аяк баса. Халык арасында 2001 елда таныла башлый. Нас Сүю диңгезе мәхәббәт ялқыны мин ғұмырымны бағышлайым сүюгә бүйек сыр һәм татар халық жырлары исемле дисклары бар.
Азатлык радиосы сөйли.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар диалектологиясе Башкортстан татарлары туган тел турында аналитик әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез.
Бүгенге әңгәмәбез фен кысаларында гына калар, ягъни әлени сәясәт яки милләт язмышы турында да сөйләшмәбез. Башкортстан татарлары кай вакытта аларны көнбайыш башкортлары дип тә җибәрәләр, нинди телдә сөйләшәләр? Хикмәтле сорау түгел, бу турыда күптән галимнар үз фикерләрен әйттеләр. Мәрхүм Радик Сәбагатов үзенең Башкортстан татарлары китабында бу телдә безнең якларда урта гасырлардан бирле сөйләшкәннәр һәм шулай ук аңлашылып тора дигән тезисы бар иде һәм башка хезмәтләр дә шуны раслый. Ләкин бәхәсләр, әлбәттә, төрки халык арасында тәмамланмый. Кайбер башкорт галимнәренең көнбайыш башкаларнын тили, диалекти турунда яки айырмалыклары турунда китаплары, монографиялары, диссертациялары бар. Лекин соңку вакытта бул турда эмнедир яңа сөздөр айтылмаган иде. Яңа сөздү айтты Башкортостандын яңа президенти Рустам Заки улы Хамитов. Ул Коммерсант газетине зур интервью берип, өзүнүн милletin белгиледи. Этим башкырт, аним мишер һәм өзүмне башкырт халкынан салим деп сөйләдем дә, яздым да ди. 90-нчы елларда булачак президентның депутатлык кенегәләрендә, справочникларда татар милләте дип язып куйылган, ләкин кешенең милletin сайларга, билгеләргә хакы бар һәм уларның ирке. Шуннан да ул тарих яки башка, бәлки нәсел ягыннан ул шунда ук аның әйтүе буенча әтисе башкорт әтисенең авыл хуҗалыгы институтында укытканда саф татар телендә кафедра җитәкчесе һәм декан буларак чыгыш ясаган беләләр Балташ районы Штәнде авылында халыкның нинди икән беләләр, ләкин хәзер бит яңа фәнни эзләнүләр дә бара һәм Рөстәм Хәмитов шундый яңа казанышлар турында да әйтергә теләгән. Инде хәзер тел турында яңа президентның фикерләрен тыңлыйбыз. Коммерсант газетасының 16 сентябрь санында башкортларның ике телллеге мәсьәләсе бар. Башкортларның бер өлеше көньякта таралган сөйләмдә сөйләшә, икенче өлеше татар сөйләмендә сөйләшә. Алары республиканың көнбатышында һәм төньягында яши. Бу ниндидер буталчык кертә һәм бу хәлдән файдаланырга халыкны бүләргә тырышалар. Шынлыкта хәзер без шактый фәнни ысуллар белән татар теленә якын торган диалектның башкорт теле булуын ачыклыйбыз. Бу ике тел бер-берсенә урыс-украин телләренә караганда да якынрак. Башкортлар һәм татарлар бер-берләрен тылмашсыз да яхшы аңлый. Ифрат зур мәдәни катлам, җырлар, биюләр, әдәбият халыкны һичшиксез берләштерә, еш кына чикләрне билгеләү дә кыен. Һәм шушы интервью зур бәхәсләр уятты, интернетта, матбугатта һаман да тынычлана алмыйлар. Шуңа күрә без бу эшне, әлбәттә, мәнфәгатьләр бардыр, уеннар бардыр, җанисәп эшендә махсус эшләнгән эшләр бардыр, ләкин бу әңгәмә бара Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгат институтының тел галимнәре бүлмәсендә һәм хәзер инде белгечләрнең, галимнәрнең шушы мәсьәлә турында фикерләрен ишетерсез. Филология фәннәре докторы Дөрья Бәйрәм кызы Рамазанова.
Хәзерге Көнбатыш Башкортстан төбәгендәге төрки халыкларынан нинди телдә сөйләшүе 16-17 гасырда да, 18 гасырда да, 19 гасырда да, 20 гасырда да, 21 гасырда да шик сорау тудырмаган. Алар татарча сөйләшкәннәр һәм алар татар халкы. Милли нисбәтлекне ачыклау өчен анда төрле яктан килергә кирәк. Мәсәлән, кием салым, йорт-җир, тормыш алып бару рәвеше. Менә шушы Көнбатыш Башкортстандагы төрки халыклар, татарлар. Алар кызын татарларынан бер як белән дә аерынмаганнар. Менә Петр Первинның сподвижниклары сүзмәсез язып чыкканнар. Ничем не разнятся от татар. Шул вакытта язып чыкканнар, Рыжковта язганнар, барысы да язганнар. Ләкин бу төбәк территориаль яктан Уфа губернасына караган булган. Һәм шулай итеп алар теге башкортлар белән бер губернада бер административ бүленештә яшәгәннәр һәм аларны билгеләгән вакытта районнарга бүлгән вакытта шул башкортлардан чыгып исәпләгәннәр. Ләкин алар саф татарча сөйләшәләр, саф татарча киенәләр, саф татарча яшиләр. Менә автобусга татар хатыны килеп керсә, башкорт хатыны килеп керсә, алар аерылып торалар. Менә бу мәсьәләдә бернинг дә сорау юк. Һәм менә яңа президентның әле белмәгән килеш, туп-туры итеп әйткәндә, менә бу мәсьәләдә әле надан булган килеш, ниндидер чыгышлар ясау бик ямсыз нәрсә. Ул аларның татармы башкортмы икәнлек мәсьәләсе беркайчан да кузгалмас иде, әгәр дә Башкортстанда матур һәм дөрес сәясәт алып барсалар. Менә күз алдыгызга китерегез, урыс баласына туган тел итеп украин телен укыталар. Шар иде икән берәр урыска шушы нәрсә. Менә Хәмитов ничек җавап бирер икән шу сорауга? Менә аның туган теле урыс теле. Аңа украин телен укыталар, туган тел итеп мәҗбүр итәләр. Һәм шуннан инде менә Башкортстандагы татарлар күпчелеге очракта, күпчелеге дип уйлыйм мин, башкорт телендә өйрәнмиләр, чөнки алар өчен кирәге юк аның. Туган телләрендә өйрәнмиләр, чөнки аңа ирек бирмиләр. Менә бу нәрсә дигән сүз? Менә шушындай ситуацияда Хамитов, неужели шуны гына ачыклый алмый, әгәр дә ул Бауман институтында укыган икән, шундый белемле кеше икән, димәк, әле ул бик белемле кеше түгел, димәк, әле аның формулашасы бар, һәм аның ничектер кеше буларак үсәсе бар, җитәкче буларак үсәсе бар. Мин шулай дип исәплим, әгәр дә ул шушындый караш белән язып чыккан икән.
Ярый, Рөстәм Хамитов әле яңа кеше, киңәшчеләргә ышанган, бәлки аның әле башкортларга хөрмәтен һәм лояльный булуын нык итеп күрсәтергә кирәк булгандыр, аны аңларга була. Ләкин мондый караш гыйльми яктан яңгыраганы бармы элекке елларда? Бу беренче ачыш түгелдер бит инде бу. Элекке башкорт галимнәре ачыш ясаганы бармы?
Менә Илиш тирәсендәге телнең башкорт теле булуы турында бары соңгы елларда гына калкып чыкты. Менә шушы җан исәп алу мәсьәләләре белән һәм ясалма рәвештә башкортларның санын арттырырга тырышу белән. Аларның тарихлары өйрәнгән, ул турыда бик күп хезмәтләр язылган. Алар шуннан да көнбатыш Башкортстандагы төрки халык татарлар, алар җир алыр өчен һәм шул җирләрендә хуҗа булып һаман сакланып калыр өчен башкорт дип язылганнар кашандыр. Берилеше.
Бу башкорт дигән милләт булганмы?
Юк, әлбәттә милләт түгел. Алар шундый сословиегә, башкорт сословиесенә язылганнар. Башкортлар өчен безнең татарлар аларның үсеше өчен зур роль уйнаганнар. Һәм аларның язма телләре дә, әдәбиятлары да менә шушы татар теле булган, шуннан шулардан өйрәнгәннәр. Һәм менә бу башкорт мәсьәләсе аларны башкортлаштыру соңгы вакытларда бик ямьсез төс алды әлбәттә. Алар шул җир алыр өчен генә шулай башкорт булып язылганнар. Ул башкорт дигән сословие булуы турында фәндә ачык, фәнне белергә кирәк, өйрәнергә кирәк һәм объектив фикер йөртергә тырышырга кирәк. Хамитов та мондагы татарлар алар татарлар түгел икән, башкортлар икән дип әйтүдән аның авторитеты артмаячак, чөнки халык монда нинди нәрсә барганын күреп тора.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар диалектологиясе, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дөрия Рамазанова, Фирдәүс Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Филология фәннәре докторы Фирдәүс ханым Гарипова атамалар буенча белгеч, ягъни ул кайсы төбәктә нинди авыллар, елгалар, таулар буенча да тарихны белә ала. Башкортстанда да йөргән галиме. Сез ничек уйлыйсыз, Фирдәүс ханым, менә Башкортстан татарларының туган теле башкорт теленә күчерелү яки шулай дип игълан ителү безнең фәнгә, педагогика, телебезгә, татар халкына берәр төрле зыян саламы юкмы?
Гомумән әйткәндә, башкорт галимнәренең бернинди дәлилсез, доказательствосыз, менә шулай итеп фәннән ерактырган тезисларны күтәреп чыгулары, бик борынгы чорларга башкортларны тоташтырулары этногенез ягыннан, ул фикция. Чөнки борынгы чыганакларда, менә күренгәнче әйеме, менә безнең территориядагы атамалар бик каты телгә алына, һәм соңгы вакыттагы тикшеренүләр нәтиҗәсендә башкорт галимнәре, Уфа галимнәре әйткән булалар Марсель Ахмәтҗановны. Ул бит тарихчы түгел, филолог дип. Марсель Ахмәтҗанов Казан дәүләт университетында тарих бүлеген тәмамлады. Ул менә әйтүенчә, гомумән менә тарихи хезмәтләрдән күренгәнчә, Рязан өлкәсендәге Ака елгасы бассейныннан әнә Алтай тауларына кадәр бул җирләр Төрки бабаларыбыз, безнең бабаларыбыз менә яңа мәгълүматлар буенча Кытайның төньягында яшәгән татарлар һәм Ногай урдасы биләмәләре булган. Менә мин эшлим топонимнарны. Топонимнар менә безнең Татарстандагы топонимнар ны ареаль планда тикшергән вакытта менә безнең биләр, Болгар һәм башка сувар атамалары менә бөтен регионнарга таралганнар. Менә бу башкортларның үзләренең телләре 1924 елда ул ыйышкан тел, ул ясалма тел. Һәм менә шулай итеп татарларга аларның башкорт галимнәренең шулай итеп һөҗүм ясаулары ул менә бик зур гынах һәм Бір нинди аның дәлел юк. Менә аларны ийме атылар иштекләр дип. Алар барлыкка килгәннәр астеклардан, угырлардан. Һәм алар шушы сәясәт нәтиҗәсендә Ногай урдасы җирләре бушап калгач, шул җирләргә китереп утыртылганнар һәм аларны патша хөкүмәте, патша Русия дәүләте аларны менә үстергән. Һәм аларга менә сословие титулын милләт исеме иттереп, аларны татарларга каршы куеп, менә ике Милләт халкын менә шулай ызгыштырып яшәргә телиләр инде. Әгәр менә татар белән башкорт милләте берләшеп, урта Идел буенда бер ядырык булсалар, менә ул бик әйбәт булар иде. Мин топонимнарны өйрәнгән кеше иманым камил. Әнә көньякта башкорт республикасы оештыру турында сүз барган, ә менә бу Татарстанның көнчыгышындагы районнарда татар халкы яши. Татар халкы татар телле, татар җырлы, татар моңлы, татар менталитетлы, татар сыйфатларына хас булган менә шундый халкы яши анда. Һәм менә аларның менә шулай иттереп фәнне фальсификацияләве менә ул җинаятка якынайбер.
Фердаус ханым, ул бит дөнья киң. Шул ук Башкортстанның Балтач бер аякларында тонып еласы. Онда һәм башкорт, һәм татарда торып, ул урыннарга исем кушуы мөмкинме?
Ул урыннар төп урыннар Ногай урдасы урыннары. Анда Ногай татарлары, татарлар инде алар, алар менә Арал диңгезе буйларыннан, Каспий диңгезенең төньякларыннан, Сөембикә заманаларында күчеп килгәннәр, соңрак та күчеп килгәннәр. Алар бик күп булганнар. Алар чын татарлар, алар атамалар куеп калдырганнар, андагы атамалар татар атамалары. Карагыз инде танып, алмай татар атамасы инде. Карагыз әле Балташ районы, бездә Балташ районы, тегендә Балташ районы. Безнең Балташ районының чукында рус сәясәтендә репрессия елларында Казан ханлыгы ягылгач күчеп киткән анда татар халкы яши инде. Һич шиксез анда татар теле, татар моңы, татар менталитеты татарга хас сифатлы халык.
Сез Азаттык радиосы дулкыннарында татар диалектологиясе, Башкортстан татарларының туган теле турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дурия Рамазанова, Фирдаус Гарипова, Флюра Баязитова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә диалект дигәннән илиште алайтыр, ләкин Бәләбәйдә бишүләктә анда башкорт авыллары да бар. Кызыл булау дип әйтү бар бит, Актанышта да бар ул, бишүләктә дә бар ул. Бармай катмай дип тә кыстыралар. Бәлки шушы диалект милләтне үзгәртәдер. Диалектлар белгече, филология фәннәре докторы Флюра ханым Баязитова.
Диалектолог буларак, минем исемә татар халкы яшәгән бик күп төбәкләрдә авылларга барып, татар халкының телен, тел үзенчәлекләрен өйрәнү бәхете насип булган иде. Шул исәптән Башкортстан төбәгендәге авылларда да күп йөрергә туры килде. Илеш, Дүртиле, Чакмагыш, Иглин төбәкләренә кадәр барып җиттек. Бу яклар элегелектән бик әйбәт өйрәтелгән төбәкләр. Чөнки менә монда иптәшләр дә әйттеләр инде. Диалектологлар, алар кабинетта утырып кына түгел, әйбәтләп авылның үзенә барып, халык белән аралашып, шунда яшәп, тел үзенчәлекләрен ничек бар шулай итеп язып кайта торган галимнәр. Бу төбәкләрне элегелектән менә Ретагирны Махмутова өйрәнгән, Әфләтунов Әнвәр абый өйрәнгән галимнәр безнең, Җәвәт Алмазов бик әйбәтләп өйрәнгән, татар диалектологлары, алар барысы да шушы бердәм фикергә килгәннәр. Биредә татар халкының күбрәк күченеп килгән өлеше, шунда килеп утырган инде төрле төбәкләрдән килгән, күбесенчә бинселе сөйләшеп таралган төбәкләрдән килеп утырганнар. Бу төбәктә тел үзенчәлекләрендә интерденталь д авазының булуы бармаем, килмәем формаларының таралган булуы менә шу мисәле сөйләшү белән уртак икәнлеген раслап тора торган фактлар булып торалар. Аннан соң без озак еллар диалектология өлкәсендә эшләп, экспедицияләргә йөргәндә башкорт диалектологлары белән бик тату, бик аралашып эшләдек. Мәсәлән, элеккеге анда зур галимнәр бар иде, диалектологлар: Нәҗибә Хәйерсамановна Максютова, Сәрия Фазуловна Миршанова, башкорт диалектологлары. Алар менә шушы Башкортстан төбәгендәге татар сөйләшләренең, шушы көнбатыш сөйләшләренең татар сөйләшләре икәнлеген танып шиттеләр.
Хәзер карашлары үзгәрдеме аларның?
Хәзер алар кызганычка каршы вафат инде ул өлкән буын галимнәре. Алар инде вафат, аларның китаплары, хезмәтләре калды. Ул китаплар алар Мәскәүдә фән нәшриятында дөнья күрделәр, һәм алар хәзер инде теге сирәк чыри торган китаплар исемлегендә калды дип әйтергә кирәк.
Берничә ел элек шул ук Максутова, Биржановаларның гәзитләрдә чыккан мәкаләләрен хәтерлибез. Алар бу темага үзләренең карашларын шушы менә тел буенча Измур Галин дигән әфәнде шулай ук әйткәләгәне бу аранда, анда ничектер менә сез әйткәнчә элекке заман искә фәне бу кысаларында калмаган бугай.
Ул диалектология фәне ул ничек дип әйтергә, ул менә гомер буе өйрәнелеп торырга тиешле фән. Ул менә бер галимгә асты да инде бетте генә түгел. Тел бит ул тере организм. Телдә бигрәк тә соңгы вакытларда инде анда үзгәрешләр дә бара. Рус тел йогынтысына бирелеп барабыз. Ул башкорт телендә, татар телендә хасайбер инде. Шуңа күрә әле менә без инде диалектолог буларак бу өлкәдә тикшерүне һамада дәвам иттерәбез. Татар халкының менә бик зур хезмәте татар теленең диалектологик атласы дип бетте. Ул диалектологик атласка гына бер нинди ялган материал да кертеп булмый. Ул әйткәнемчә менә
шул атласына.
Атлас кызганышка каршы менә дөньяга чыгам-чыгам дип тора, ләкин әле чыгып китәргә ниндидер әле этергеш кирәк.
Башкортстанда бармы андый атлас?
Башкортстанның атласы чыкты дип әйтергә кирәк. Әйе.
Дөрья ханым, бу атласның тоткарлануы мол эшләп бетүеме нидән тора?
Шыннан да менә безнең бүген Башкортстандагы татар сөйләшләре бик күп еллар буе өйрәнеп килә, бик күп хезмәтләр чыкты. Һәм без аларның сөйләшләрен әле магнитофон тасмаларында язып барабыз. Материаллар бик объектив. Ал материалларны аңлаткан вакытта да без закон бозуга яки нәрсәнедер ялганлап әйтүгә бармыйбыз. Алар ничек сөйләшә, шулай әйтә. Аннан соң дөрес әйтәсез, менә дин буенда гомумән дин буенда аннары эшкә таба инде текенче башка таба Башкортстанда татар авыллары һәм башкорт авыллары аралаш яшиләр һәм алар үзләрен бик яхшы аералар. Аны инде Катанов язып калдырган. Уже Катанов вакытында ук ул алган бер Кирәшин авылын, бер Мишер авылын, бер татар авылын һәм тагын алган ул башкорт авылын һәм шуларның үзенчәлекләрен язып чыккан. Әйткән, бу Кирәшин дигән, татар дигән, Мишер дигән авыллар бөтенесе берсе сөйләшәләр. Казан арты кирәшеннәре төсле сөйләшәләр дигән әле ул чагыштырган шулай иттереп. Фәлән авылында башкорт авылын алган ул берне. Бу авыл исә менә шын башкорт телендә сөйләшә дигән. Менә 17-нче гасырдан башлап хәзергә кадәр шын башкортлар, настоящие башкирцы, истинные башкирцы дигән терминнар һәр вакыт актив кулланылып килә. Шуның ярдәмендә алар шын башкортлар белән башкорт булып язылган татарларны аерып килә торган булганнар һәр вакыт.
Хәзер аерма башлыйлармы?
Хәзер дә аералар. Халык телендә шулай.
Башкорт телендә июнь аенда әйтте. Настоящий, не настоящий башкортлар булмай дип трибунадан әйтте.
Ул әйтер ансы.
Халыксан алганда татарча сөйләшүенә генә карап, татар итеп язалар, алай кирәкме дип тә ашкындырган иде. Булсы инде элекке президентның соңгы атналарында әйткән сүзе.
Әлбәттә, халык үзен ничек саный, шулай язарга тиешләр. Беренчедән, икенчедән Башкортстанда бу мәсьәлә бик катлаулы тора. Ул гомер буе катлаулы булган һәм менә көнбатыш Башкортстандагы татарларның йөрәгенә сиңеп калган. Чөнки алар әгәр дә бер генә мәртәбәдә үзләрен татар дип әйтсәләр, алар җирдән кулак кагатырган булганнар, башкорт миленнән кулак кагатырган. Шуңа күрә алар өчен бик кадерле булган шу җирне саклап килү, шуңа күрә аларга башкорт дип әйтү шактый сиңгән. Ләкин алардан сорасак, сез менә ничектер тагын менә башкортлар бар бит әле, фәлән районнарда. Менә мин армиядә хезмәт иткәнем, анда бар иде бер башкорт телле ишетеп сөйләшә. Түгел, без булай башкортлар гына, без чын башкортлар түгел дип халык үзе һәр вакыт шулай сөйләшә. Һәм бу фәнгә дә кергән, халык арасында да урнашкан ул шундый таралган. Атлас мәсьәләсенә килгәндә, безнең татар телендә диалектолог атласы төзелеп бетте, ул 3 томнан тора. Аның 2 томы 89-нчы елны чыккан иде басылып. Ул таралды, фәнни үзәкләрдә бар башында да. Ләкин ул вакытта әле Себер, Мене түбән Идел буйлары асырын тирәләре, мене алар кермәгәннәр иде. Мене шулардан 3-нче томны тезедек аларын да кертеп, һәм хәзер 3 томлык атлыс тезелеп бетте, 2 ел инде беткәнне. Ну, безнең бастыру мөмкинлекләре ничектер әле пока табылмый. Ну, бастыру турында безнең хуҗаларыбыз кайгырта, басылып чыгар.
Бу очракта инде башкорт галимнәре һәм аларның үзәкчеләре еллыграк булып чыкты.
Һич шиксез. Безнең бөтен күрше халыклар бик еллар. Безнең менә 40 ел элек тезелгән этимологик сүзлегебез ята чыгалмыйча, ә бөтен халыклар шәһәр бетердин этимологик сүзлекне безнекләр һаман чыгара алмый әле. Менә атлыста шулай булачак инде, күрәсең.
Башкорт атлысы белән татар атлысы арасында каршылык яки тәңгәлсезлек бармы икән? Караганыгыз бармы?
Башкорт атлысын без бик яхшы беләбез, күрдек, карадык. Менә сез әйттегез, кызыл гына дип сөйләдек. Сакаузы дибез инде без аны. Ул аваз бездә үзе генә. Аны саңгырау пары юк. Ә безнең төрки халыкларда К, Г, Т, Д, С, З, Ш, Ж саңгырау белән яңгырау парлы. Ә моның пары юк. Хәтта башкорт телчеләре, менә шул ук Сәрия ханым Фазлуловна Мирҗанова да язып чыкты мәкаләсе бар аның. Бу сакалзы авазы безгә борынгы бабаларыбыздан бик борынгы чырдан калган угыр субстраты белән бәйле аваз. Һәм ул аваз менә венгерларда да бар. Шуңа күрә менә монда фәнни яктан килү кирәк. Ул мәсьәлә ачык, билгеле һәм бу турыда шулай ук мәкаләләр, статьялар, мәкаләләр чыкты басылып.
Менә бу «Р» хәрефенә килгәндә, башкорт галименең хәтеремдә күптән түгел әйткәне «Р» авазы ди, башкорт теленең жемчужинасы дип ибәрде. Шуннан да карагыз, «Р» хәрефе инглиздә бар.
Сакалзы авазлары алар бик күп тегелә. Төркмән телендә дә бар сакалзы авазы. Иран телләрендә дә бар. Ләкин алар менә безнең башкортның сакалзысы белән безнең низелә сөйләшендәге «Д» сез бит кызыл бидал дисез аны. Башкортлар кызыл бидал. Бар төрле авазлар, аерылалар. Һәм менә бу мәсьәләне әлбәттә эксперименталь юл белән күптән хәл итәргә мөмкинлек, ләкин нитәр бертендә әле моңа алынмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан татарларының туган теле нинди тел икәнлеге турында аналитик әңгәмәнең беренче өлешен менә шушы урында туктатып торабыз. Бу әңгәмәдә филология фәннәре докторлары Дөрия Рамазанова, Фирдәүс Гарипова, Флюра Баязитова катнаштылар. Алар Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов белән филология, диалектология өлкәсендә бәхәскә керделәр һәм бу әңгәмәнең дәвамын киләсе якшәмбе аналитик тапшыруында тыңларсыз. Бүгенге тапшыруны Римзил Вали алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 14 asırdan birli yaktı yol görsətib kilə. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularına ikken, Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагалар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны хәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы haq yolga çakıradır. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an haqında ene şularına itken. İndi şuşu hadisten anlaşılgança, Kur'an'ı tik okuğuna ciddi, onun mağınasını da bilirge kerek. Biz mene şuşu maksattan çıkıp, sizge qaytır Kur'an ayetlerin okumakçı, hem mağınaların anlatıp birmekçi bulduk. Ütken tapşırığımızda sizden itibarınızda Kur'an'daki Furkan, yani Ayrıçı suresinin 11'den alıp 16'a kadar ayetlerin takdim itken idik. 77 ayetten turgan şuşu surede, halıklar arasındaki hata bozuk ışanular bilen, hak din İslam arasındaki ayırmalıklar anlatıla. Hem İslam dini boyunca nersenin hata, nersenin dürüst ikene beyan itile. Bugünkü tapşırığımızda sizge şuşu surenin 17'den alıp 19'a kadar ayetlerin takdim itebiz. Bu ayetlerde ilah tip sınımlarga, putlarga tabunuçuların kıyamet günündeki halleri anlatıla. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Abdüssamed Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.
سس قرآندك فرقان يعني ayırıcı suresinin 17'den alıp 19'a kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsirin higizinde sizge şuşu ayetlerinin mağınalarını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Allah kıyamet günü sınımlarını, yani putlarını ve alarga gıybadet kılgan müşriklerini birge kubarır. Minim bu bendelerimini siz adaştırdınız mı? Ya ki onlar üzleri turu yoldan adaştılar mı deyip sınımlardan sorar. Sınımlar gacepsinip eytirler. Ya Rabbi, biz seni kimçilikten pak deyip maktab tesbih eytibiz. Seninle başkanı ilah tutmak bizge hiç layık bulmadı. Biz onlarga bizge gıybedet kılığız deyip niçik eyti olabız. Lakin sen onlarını ve ataların türlü nimetler bilen sıyladın. Hatta onlar şehvetke çumup senin zikrini unuttular ve helak bulası kavim buldular. Allah müşriklerge eytir. Ey müşrikler, mine bugün sınımlarınız sizni süylegen yalgan sözleriniz bilen gayipliler. Yani onlar biz ilah biz, bizge gıybedet kılığız deyip hiç de eytmegenler. İlahımız deyip hıyallangan sınımlarınızın küşleri ciddmez, sizden gazabını ciberirge hem yerden iterge. Ey kişiler, sizden birev müşrik bulup, üzüne zulüm itse, ul kişige biz ulu gazabını tatatırbız. Anlatma, bu ayetlerde müşriklerinin çitten tış nadanlığı hem onlarının sınımlarını ilah tutuğunun mağnesizliği anlatıla. Bit kişiler sınımlarını tabiqatdagi ağaç, taş, tufrak gibi maddelerden üz kulları bilen yasıylar. Cansız maddelerden kişi kulu bilen yasalgan şul putlar, sınımlar neşik indi ilah bulsun. Şuşu ayetler hükümü boyunca bu hakikatini kıyamet gününde Allah Rabbimizin kudreti bilen şul sınımlar üzleri de tilge kirip ikrar etecekler. Kur'an'daki Furkan, yani Ayrıçı suresinin 17'den alıp 19'a kadar ayetlerinin Tatarca mağınaları ene şundi. Сезне шушы сураның калган аяттары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.